Hangzhou pilsētā Ķīnā, kur šogad notiek G20 sanāksme, Eiropas Savienības līderiem būs uzmanīgi un pārliecinoši jāizklās tālākais Eiropas Savienības norīšu redzējums, tā kā pēc Lielbritānijas referenduma neviena vien pasaules valsts ar bažām raugās uz bloku tālāko kārtību. G20 vispirms ir ekonomikas fórums, tāpēc ekonomiskās attiecības ar 27 dalību valstu Eiropas Savienību bez 28. Lielbritānijas te interesē visvairāk. Taču situācija joprojām ir neskaidra un milzum daudz neatbildētu jautājumu, tā kā nedz Eiropas Savienība, nedz Lielbritānija nevar īsti pateikt, kā veidosies tālākās ekonomiskās un finanšu attiecības gan savā starpā, gan ar pasauli.